Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida sux janjali o'q yeganlar haqida yangi tafsilotlar paydo bo'ldi. Suxga Ichki ishlar vazirligi mulozimi hokim etib tayinlandi. G'allakor fermerlar ortiqcha donni uyiga olib ketmasin deb qorovul qo'yildi. Qorovul esa bank xodimlari. Bu Ozodlik radiosi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi vakilining o'zbek tili haqidagi gapiga o'zbek qo'shiqchisi musiqiy javob qaytardi.
Eshitaman, malla soch xonim, men o'zbekman, o'zbekcha so'zlay.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Yashil hududlarda 5-iyundan boshlab masjidlar va boshqa diniy tashkilotlar faoliyatiga ruxsat beriladi. Ammo hozircha juma namozlari o'qilmaydi. Bu haqda Respublika maxsus komissiyasi ma'lum qildi. Faoliyati boshlangan masjidlar va boshqa diniy tashkilotlar binolari doimiy ravishda dezinfeksiya qilinadi. Ularga kirish chiqish joylarini perimetrlar, antiseptik vositalar va dezinfektsion to'shaklar bilan jihozlash shart bo'ladi. Bundan tashqari xodimlar tibbiy niqob va tibbiy qo'lqoplardan foydalanishi, ijtimoiy masofani saqlashi kerak. Namoz vaqtida maxsus chiziqlar yordamida kataklarga ajratilgan holda namozxonlar o'rtasidagi oraliq masofani 1.5 metr etib belgilash majburiydir. Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan 15-iyundan boshlab yashil va sariq hududlarda buyum bozorlari va shaharlararo avtobuslar qatnoviga ruxsat berildi. Faoliyatini boshlaydigan buyum bozorlari doimiy ravishda dezinfeksiya qilinishi, ularning kirish chiqish joylarini perimetrlar, antiseptik vositalar va dezinfektsion to'shaklar bilan jihozlanishi shart bo'ladi. Bundan tashqari sotuvchilar va xaridorlar tibbiy niqob va tibbiy qo'lqoplardan foydalanishi, ijtimoiy masofani saqlashi lozim. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 4-iyun soat 10 dagi holatga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 3874 nafarni tashkil etmoqda. Bu 3-iyun soat 23 dagi holatdan 31 kishiga ko'pdir. Yangi kasallanish holatlarining 20 nafari Qozog'istondan chegara posti orqali O'zbekistonga kelganidan so'ng karantin markazida saqlanayotganlar orasida aniqlangan. Vazirlikka ko'ra, ayni paytda koronavirus infeksiyasiga chalingan 3014 nafar fuqaro sog'aygan. Hozirda kasalxonalarda 844 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 9 nafari og'ir, 2 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. 16 bemor halok bo'ldi. AQSh mudofaa vaziri Mark Esper mamlakatda bir necha kundan beri davom etayotgan ommaviy namoyishlarni bostirish uchun armiya jalb qilinishiga qarshi chiqdi. Norozilik chiqishlari politsiya tomonidan ayovsizlarcha qo'lga olinishi avjidan jon taslim qilgan afroamerikalik Jorj Floyd o'limi ortidan boshlanib ketgan. Namoyishchilarni tarqatish va tartib o'rnatish uchun armiya kuchidan foydalanishni AQSh prezidenti Donald Trump talab qilayotgan edi. Esperga ko'ra, 1807 yilda qabul qilingan va prezidentga qo'shinlardan foydalanish huquqini beruvchi qonun faqat eng so'nggi chora o'laroq, eng xavfli va tang vaziyatdagina qo'llanilishi mumkin. AQShda ko'pincha tartibsizlik va talonchilik qabatida o'tayotgan ommaviy namoyishlarga 46 yoshli afroamerikalik Jorj Floydning o'limi sabab bo'lgan. U 25 may kuni Minneapolis shahrida politsiya tomonidan qo'lga olingani ortidan hayotdan ko'z yumgan edi. Namoyishlar chog'ida kamida 11 kishi halok bo'lgan, o'nlab odam jarohatlangan. Qirg'izistonda 8-iyundan masjidlar, cherkovlar va boshqa ibodat joylari faoliyatiga ruxsat berildi. Hukumat matbuot xizmatining 4-iyunda bildirishicha, bunday qaror muftiyat va boshqa diniy tashkilotlar vakillari bilan o'tkazilgan maslahatlashuvlardan so'ng qabul qilingan. Ibodat joylarida sanitariya talablariga amal qilinishi lozim. Qozog'iston poytaxti Nur-Sultonda o'nlab restoran xo'jayinlari va xodimlari 3-iyun kuni hokimiyat binosi oldida yig'ilib, koronavirus cheklovlari bekor qilinishini va restoranlarga bir vaqtning o'zida 50 nafardan ortiq xo'randalarga xizmat ko'rsatishga ruxsat berilishini talab etishdi. 1-iyundan Qozog'istonda karantin choralari yumshatilib, savdo markazlari, umumiy ovqatlanish joylari, hammomlar va saunalar faoliyatiga ruxsat berildi. AQSh Rossiyani Suriyadan Liviyaga harbiy samolyotlarni yetkazib berishda vositachi sifatida foydalanayotganini tanqid qilganidan bir necha kun o'tganidan so'ng, Moskva MiG-29 qiruvchi uchoqlarini Damashqqa yetkazib berganini tasdiqladi. Rossiyaning Damashqdagi elchixonasi 3-iyun kuni MiG-29 samolyotlarining ikkinchi partiyasi harbiy hamkorlik doirasida Suriyaga yetkazib berilganini ma'lum qildi. Suriyaning davlatga qarashli Sana axborot agentligi 30 mayda Xmeymimdagi rus harbiy bazasiga MiG-29 qiruvchi uchoqlari yetib kelganini va ular 1-iyundan boshlab Suriya osmonida parvoz qilishlarini bildirgan edi. Rossiya qo'llab kelayotgan Suriya prezidenti Bashar Assadni xalqaro tashkilotlar, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkiloti va G'arb davlatlari fuqarolar urushida tinch aholini bombardimon qilishda hamda ehtimoliy harbiy jinoyatlarda ayblab keladilar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Farg'ona viloyati So'x tumanidagi vaziyatni hamkasim Barno Anvar kuzatib boryapti. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sadirdan aka.
Barno, mana So'xdagi vaziyatni kuzatib boryapsiz. Bugun olingan xabarlarga ko'ra So'xga yangi hokim tayinlanibdi. Mahalliy aholi buni qanday qabul qilyapti? Bu haqida qanday xabarlar bor?
Demak, 3-iyun kuni Farg'ona viloyati So'x tumanida navbatdan tashqari sessiya bo'lib o'tdi. O'sha Farg'ona viloyatiga Abdulla Aripov, uning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov va bir qator vazirliklar rahbarlari, ya'ni vazirlar birgalikda 3-iyun kuni ham borishdi. Ular 2-iyun kuni ham borishgan edi. Demak, So'x tumani hokimligi binosida bugun yig'ilish bo'lib o'tdi. O'sha yig'ilish paytida, demak, yangi hokim tayinlandi. Avvalo, yangi hokim haqida qisqagina ma'lumot bersak, bu kishi Bahrom Said Musayev o'sha 2019-yilda tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i etib tayinlangan ekan. Demak, hali 1 yil ham to'lmagan va bu 50 yashar mulozim asli farg'onalik, Qo'shtepa tumanida tug'ilgan, ichki ishlar vazirligi akademiyasini tamomlagan, ya'ni kasbi shu ichki ishlar vazirligi yo'nalishida Quva, Beshariq hamda Qo'qon shaharlarida ichki ishlar bo'limiga rahbarlik qilgan ekan. Keyingi shu So'xga yuborilishdan oldin Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasining jinoyat qidiruvi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari vazifasida ishlagan. Demak, umuman Farg'ona viloyatining ichki ishlar tizimini, shu jumladan So'xni yaxshi biladigan ichki ishlar vazirligi xodimi So'x tumaniga hokim bo'ldi. Endi bu hokim saylanishi arafasida shu sessiyani eshitgan so'xliklar tuman hokimligi binosi oldiga yig'ilgan 100 ga yaqini. Ular umid qilishganki, shu yig'ilishda biz ham ishtirok etamiz deb. Demak, o'sha yig'ilganlar orasida bo'lgan bir necha so'xlik bugun ozodlikka xabar berdi, shunaqa tumanga yangi hokim tayinlanar ekan deb. Lekin hokimlik binosida o'tgan yig'ilishga o'sha joyga borgan, ya'ni mahallasi nomidan borgan vakillar kiritilmagan. Bizgacha kelgan ma'lumotga ko'ra, yig'ilishga faqat so'xlik bir bloger kiritilgan va o'sha Abdulla Aripov bilan uchrashuvda Shavkat Mirziyoyev va umuman So'xda olib borilayotgan ishlar haqida yaxshi gaplarni gapirgan bir mahalla oqsoqoli kiritilgan. Demak, keyin Milliy gvardiya bu sessiya tugamasidanoq o'sha yerga yig'ilgan odamlarni tarqatib yuborgani haqida bizga o'sha yerdagi manbalardan xabar keldi. Lekin u yerga yig'ilgan odamlar, ularni Milliy gvardiya tomonidan tarqatib yuborilishi haqidagi ma'lumotlar hozircha rasman tasdiqlangani yo'q. So'x tumani hokimligi axborot xizmati bu yig'ilganlar haqida ham umuman ma'lumot bergani yo'q. Bu yerga yangi tayinlangan hokim haqidagi bir parcha xabar esa hozircha O'zbekiston axborot agentligi tomonidan chop etildi. Sadirna aka,
endi chegara hudud bo'lgani uchun ham kuch ishlatar tizimidan hokim tayinlanibdi. Vaziyatni kuzatib boramiz albatta. Mana Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev so'nggi kunlarda mana shu ijtimoiy tarmoqlarda hamma joyda bir qo'shtirnoqchilar qahramon bo'ldi-da. Uning toshbo'ron qilingani aks etgan videolar hamma joyda ko'payib ketdi. Uning o'zi yoki hukumatdan shunga biror bir munosabat bo'ldimi?
Endi 3-iyun kuni bu borada biror bir jiddiy rasmiy munosabat har holda hozircha bizga ma'lum emas. Xabaringiz bor, 2-iyun kuni o'sha Farg'ona viloyati hokimligi matbuot kotibi Muhammadjon Obidov chiqib, Shuhrat G'aniyev kaltaklanmadi, toshbo'ron qilinmadi. Videolarda toshbo'ron qilingan, yuziga niqob taqib olgan mulozim So'x tumanining avvalgi hokimi Tavakkaljon Rahimovdir deb ma'lumot bergandi. O'sha oxirgi rasmiy bayonot shu, lekin viloyat hokimining o'zidan yoki boshqa bir hukumat vakillaridan bu haqda boshqa bayonot berilmadi. Endi o'sha So'x tumanidagi manbalardan olingan norasmiy ma'lumotlarga to'xtalishimiz mumkin. 3-iyun kuni ham Shuhrat G'aniyev So'xga borgan, 2-iyun kuni ham o'sha toshbo'ron qilingani haqidagi videolar tarqalib ketganini ertasiga So'x tumanida yurgan, lekin har ikki kun davomida Shuhrat G'aniyevni Milliy gvardiya xodimlari, ichki ishlar xodimlari o'rab olgan, ya'ni himoyasi kuchaytirilgan. O'sha u kishini tumanda yurganiga guvoh bo'lgan so'xliklar aytyaptiki, oldingiday unaqa Shuhrat G'aniyevga yaqinlashib bo'lmas edi va tezginada kelib hokimiyat binosiga kirib uchrashib, yana harbiylar qurshovida mashinasiga o'tirib qaytib ketdi dedi. Bugun ham kecha o'sha hukumat vakillari Chashmaga borgani haqida xabar berganidek, Shuhrat G'aniyev o'sha Toshkentdan maxsus vertolyotda uchib borgan, o'sha bosh vazir o'rinbosarlari va vazirlar bilan birga o'sha Chashmaga borgan, buloqqa borgan, muntazam ular bilan aloqada bo'lgan. Endi ba'zi manbalar juda yaxshi kayfiyatda yuribdi Shuhrat G'aniyev, uni ishdan olib tashlashadi degan xavotirlarga hech asos yo'q ekan, Shuhrat G'aniyev yana ishda qolar ekan, bu nima degani degan bir savollarni ham berishyapti bizga. Bu haqida juda ham ko'p sharhlar, munosabatlar Ozodlikka kelishda davom etyapti. Demak, siz aytmoqchi, Shuhrat G'aniyev tegrasidagi vaziyatni ham kuzatishda davom etamiz. Sadir aka,
umuman vaziyat So'xda qanday? Mana odamlarni qiziqtirayotgan narsa, hozir ham janjal bo'lyaptimi chegarada? Janjal kelib chiqqan Chashma bulog'i atrofida nima gap?
Endi Chashma bulog'i atrofida vaziyat o'sha 31 may oqshomidayoq tinchigan. Bizdagi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, demak, harbiylar borib odamlarni tarqatgandan keyin 1-2 iyun kuni bu tomonga ikki tarafdan ham rasmiy delegatsiyalar, hukumat vakillari kelishda davom etgan. Mana kecha O'zbekiston delegatsiyasi bor, birinchi bo'lib Chashma bulog'ini ko'zdan kechirgandi, Aripov ham bordi. Ya'ni Chashma bulog'ini atrofi tinchigan. Mana Qirg'iziston tomoni ham xabar beryapti, hozir ikkita tomondan ham harbiylar ma'lum bir qismda o'sha bulog' tegrasiga tashlangan, ular nazorat qilishmoqda. So'x tuman o'ziga keladigan bo'lsak, demak, 31 iyun kuni tushdan keyin blok postlar qo'yilganida 1 iyun tushga yaqin blok postlar olib tashlangan, ammo So'x tuman markazida, demak, katta ko'chalar atrofida hanuz harbiylar ko'zga tashlanmoqda deyishmoqda so'xliklar. Bundan tashqari mana hukumat delegatsiyasi 2 kundan beri kelib ketyapti, keldi ketdi bo'layotgani uchun bular muntazam o'sha Milliy gvardiya askarlarini qurshovida, ya'ni hukumat vakillari, o'sha yerdagi qurolli kuchlar qaysidir ma'noda shay holatda turibdi va vaziyatni nazoratda saqlamoqda. Ya'ni tumandagi nazorat hali bunday qo'yib yuborildi, aholi bemalol harakat qilyapti deyish qiyin. Xususan bugun So'x tumani markaziga yig'ilgan o'sha norasmiy manbalardan olingan ma'lumotga ko'ra 100ga yaqin odamni Milliy gvardiya tomonidan tarqatib yuborilishi ham So'x tumani hanuz nazorat ostida turibdi, harbiylar nazorat ostida turibdi deyishga asos bo'ladi. Ammo yana aytaman, bu haqida hozircha So'x tumani hokimligi, Farg'ona viloyat hokimligi yoki hukumat tomonidan bir aynan harbiylar masalasida jiddiy bir bayonot berilgani yo'q. Sadir aka,
Barno, mana o'q yeganlar ahvoli qanday, ular haqida qanday gaplar bor?
O'q yeganlar ahvoli haqida mana 3-iyun kun davomida yana aytaman, biror rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Oxirgi bayonot shu Muhammadjon Obidov aytgan 3 kishi miltiqdan jarohatlandi degan bayonotda to'xtab turibdi. Qirg'iziston tomonidan hali bu borada aynan o'q yegan o'zbekistonliklar haqida biror bayonot berilganiga hali guvoh bo'lmadik, ammo voqea shunday shunchalik tez rivojlanyapti va hozir matbuot, internet rivojlangan bir sharoitda u yerdan bu yerdan turli darajadagi mulozimlar yoki hukumat vakillari bayonot berishda davom etyapti. Shu bois masalan bayonot berilgandiru biz ko'rmay qolgan bo'lishimiz ham mumkin. Buning uchun mushtariylarimizdan Ozodlikning jonli blogiga kirib, saytimizda yo ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarni kuzatib borishni so'raymiz. Yaralanganlar masalasida bugun tahririyatga bir qancha videolar kelib tushdi. Bu videolardan birida masalan o'sha 31 may kuni So'x tuman tibbiyot birlashmasining reanimatsiya bo'limiga olib kelingani aytilgan bir bemor aks etgan.
Ana jo'yrani yakta sindirta ana seta chorta
bitta tirxudagi suvi
bitta tirxu yakta tirxenangday sin gushta gurunalar
kadr ortida shifokor bemorning o'sha olgan jarohatlarini ta'riflar ekan. Bu o'sha o'qdan, miltiqdan jarohatlangan bemor, mana u jinsiy a'zosidan o'q yegan, oyog'idan o'q yegan, 3 dona o'q uning tanasiga kelib tekkan deydi va videoda o'sha o'q tekkan izlarini, jarohat izlarini ko'rsatadi. Endi Ozodlik mana shu bemorni qabul qilib olgan shifokor bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldi. Shifokor videoda aks etgan bemor bo'lganini tasdiqladi. Ayni bemor haqida Ozodlikka 31 may kuni kechga yaqinoq xabar kelganida bo'ladi. O'sha bu bemorning ismi, familiyasi, tug'ilgan yili, uning unga qo'yilgan tashxis, hammasi haqida Ozodlikda ma'lumot bor. Demoqchimizki, bugunga kelib tushgan videolar va bugun olgan qo'shimcha ma'lumotlarimiz, demak, eng kamida bitta bemor miltiqdan jarohat olganini yana bir karra tasdiqladi. Demak, Obidovni ham 3 kishi miltiqdan jarohat olgani haqidagi bayonotini qo'shsak, demak, o'q yegan so'xliklar borligi haqidagi ma'lumotlar yanada tasdiqlanib, bu tasdiqlovchi ma'lumotlar ko'paymoqda. Lekin So'x tumani hokimligi yoki O'zbekiston hukumat vakillari yoki Qirg'iziston darajasida, rasmiylar darajasida bular qayerda o'qiydi? Xo'p, bularni otganlarga qanday chora ko'riladi? Bularni o'qish darajasiga, o'qiyishi darajasigacha borgan sabablar nimalar? Bularga kim mas'ul? Bu savollar hozircha ochiq qolyapti. Sadir aka,
Farg'ona viloyati So'x tumanidagi vaziyatni hamkasim Barno Anvar bilan birga kuzatib boramiz. Barno, rahmat sizga.
Bo'pti, Sadir aka, sog' bo'ling.
O'zbekiston fermerlik. G'allakor fermerlar ortiqcha donni uyiga olib ketmasin deb bank xodimlari qorovullikka qo'yildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 3 kun avval Qashqadaryoda g'alla o'rimiga start berildi. Shu sabab qishloq xo'jaligi sohasi vakillaridan tashqari bank xodimlari ham g'allakorga aylandi. Nishon tumanidagi mikrokredit bankining xodimiga ko'ra, u bir nechta hamkasbi bilan birgalikda 3 kundirki bankka emas, dalaga ishlagani boryapti. Ofisda emas, dalada ishlash uchun o'qiganmidik. Bank xodimlari g'allakorga aylanishi dunyoning biror mamlakatida bo'lmasa kerak. Bank xodimlari hokimlarning xizmatkoriga aylandi. Hozir g'alla o'rimi, keyin paxta terimi? Bitta bizning bank emas, bitta bizning tumanda emas bu holat. Butun viloyat bo'yicha bo'lyapti bu. Bank xodimlari qachon vazifasini bajaradi, deydi suhbatdosh. Ozodlik bog'langan bank xodimlari ishdan haydalishdan qo'rqib, shaxsi ochiqlanmasligini so'radi. Nishon tumanidagi Agrobank xodimiga ko'ra, bank xodimlari fermerning ortiqcha g'allasini davlatdan yashirmasligi uchun mas'ul qilib tayinlangan. Biz tumanning g'alla rejasini bajarish uchun mas'ul ekanmiz. Agar fermer rejani bajarsa, uning qolgan hosilini ham olishimiz kerak ekan. Nima endi, fermer dalasini kecha-yu kunduz qorovullaymizmi, deydi bank xodimi. Boshqa bir bank xodimi hokimlik mulozimlari ushbu talabni bajarilishi uchun tahdid qilganini aytadi. Hokimlikda o'tgan g'alla o'rimiga bag'ishlangan yig'ilishda o'rim payti ortiqcha gap chiqarsang yoki bug'doy dalasida bo'lmasang, o'zing uchun hukm chiqargan bo'lasan, deb bizga tahdid ham qilishdi. Nima emish, bankir fermerning rejadan ortiq g'allasini boshqa tashkilotlardan qarzi uchun topshirilishini ta'minlab berar ekan. O'zingiz o'ylang, fermer yil davomida rejadan ortiq g'alla uchun ishlaydi. Shuncha mehnat qilib ortirgan g'allasini qarz uchun olib ketamiz desak, fermer pichog'ini olib bizni so'yib tashlamaydimi, deydi bank xodimi. Ozodlik tasarrufida Nishon tumanida tashkil qilingan g'arra o'rimi atriyatlari tarkibiga doir hujjat bor. Hujjatga ko'ra, 7 kishilik har bir atriyat tarkibida bittadan bank xodimi bor. Qashqadaryo viloyat hokimligi mas'uli bank xodimlarining g'alla o'rimi kompaniyasiga jalb qilinganini shunday izohladi. Bu yil O'zbekistonning 2 viloyatidagi katta ofat oqibatida minglab gektar g'alla maydonlari vayron bo'ldi. Keyin ba'zi joylarda suv tanqisligi g'alla hosiliga ta'sir qildi. Bizda ham yaqinda Nishon va Qarshi tumanlarida kuchli do'l sabab bug'doy hosillariga zarar yetdi. Shuning uchun bu yil davlat rejasini bajara olmaslik xavfi bor. Shuning uchun iloji boricha g'alla yaxshi yetilgan hududlarda hosilni to'la olish orqali davlat rejasini bajarishga harakat qilinmoqda. Shuning uchun butun kuch safarbar qilinyapti. Siz aytgan bank xodimlarining hammasi bu ishga jalb qilinmadi. Faqat sanoqli xodim ishtirok etyapti. Ularning bankdagi ishini boshqa hamkasblari zimmasiga olgan, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun anonim qolishni so'ragan hokimlik mas'uli. Qashqadaryoning Kasbi tumanida yashovchi fermerlardan biri davlatga ortiqcha g'allasini berishga rozi. Bu yil Kasbi tumanida g'alla yaxshi bo'ldi. Bizda boshqa joylarga o'xshab yog'ingarchilik ham, suv muammosi ham bo'lmadi. Bizda hali o'rim boshlanmadi. 2-3 kun ichida boshlansa kerak. Hosilim juda yaxshi. Agar bozor narxida olishsa, bemalol ortiqcha g'allani davlatga beraman. Gap g'alla narxiga beriladigan haqda, deydi fermer. Mamlakatning boshqa hududlarida hali g'alla o'rimi boshlanmadi. Shu sabab boshqa joylarda g'alla kompaniyasi qanday bo'lishi hozircha Ozodlikka noma'lum.
Dastur davomida Rossiya tashqi ishlar vazirligi vakilining o'zbek tili haqidagi gapiga o'zbek qo'shiqchisi musiqiy javob qaytardi.
Eshitaman, Malla soch xonim, men o'zbekman, o'zbekcha so'zlay.
Farg'ona viloyati hokimidan tahdid. Chegarani yopaman, janjalchi qishloqni xaritadan o'chiramiz. Suvni ta'minotdan uzamiz. Qashqadaryoda bir necha kishi shubhali mol go'shti yegani ortidan kasalxonada davolanib chiqdi.
O'zbekiston siyosat.
Rossiya tashqi ishlar vakilining o'zbek tili haqidagi gapiga o'zbek qo'shiqchisi musiqiy javob qaytardi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'onalik 24 yashar qo'shiqchi Behruz Soliyev "Men o'zbekman, o'zbekcha so'zlayman" degan qo'shiqni aytib, uning audio yozuvini 20 maydan boshlab ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qildi. Ozodlik bilan suhbatda xonanda "Qo'shig'im O'zbekistonda rus tili rasmiy til bo'lishini istaganlar ko'p" degan Rossiya Tashqi ishlar vazirligi xodimasi Mariya Zaxarova iddaolarga "Mening musiqiy javobimdir" deya javob berdi. Qo'shiqning oxirgi versiyasini 10 kun ichida YouTube tarmog'ining o'zida minglab user eshitdi. Behruz Soliyev qo'shiqning gitara jo'rligida va alohida aytilgan ilk ikkita variantini ozodlik mushtariylari bilan baham ko'rish uchun jo'natdi.
G'urur bilan oqadir qonim, vatan deya chiqqan zabonim, eshitaman Malla soch xonim, men o'zbekman, o'zbekcha so'zlay.
Qo'shiq muallifi o'zimman. Matnini navoiylik Niyatulloh degan shoir yozib berdi. Hozir qo'shiqni mana 10 kundan beri o'zim shartnoma qilgan internet kanallarda qo'ydiryapman. Bu qo'yilganlar MP3 varianti, qo'shiqning jonli ijrodagi ilk variantini Ozodlikning millatsevar mushtariylari uchun alohida xirgoy qilib yubordim. Internetdagi anonim yuzerlar, suratiyu nomi yo'q profillar menga chiqib, "Nega siyosatga aralashasan? Sevgi haqidagi qo'shiqlaringni kuylab yuraver" deb tahdid qilishdi. Mening qo'rqadigan yerim yo'q. O'z tilimni sevaman. Qo'shiq Rossiya Tashqi ishlar vazirligi xodimasi Mariya Zaxarova va o'z tilini unutgan o'zbek amaldorlariga ham atalgan. Bu qo'shiqni ko'proq odamlar eshitsin, o'sha o'z tilini unutgan amaldorlar ham ko'rsin. O'zbek tilimizga bo'lgan hurmat saqlab qolinsin degan niyatda qilingan ijodiy ishim edi bu, dedi suhbatdosh. Joriy yilning 14 mayida Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakilining O'zbekistondagi rus tili maqomi borasidagi bayonoti bilan chiqqani internetning o'zbek segmentida bahslarga mavzu bo'lgan edi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Mariya Zaxarova brifing o'tkazib, O'zbekistonda o'zbek tilida ish yuritmagan davlat mansabdorini jarimaga tortish kuzatilgan qonun loyihasi haqidagi savolga javob bergan edi. Qonun loyihasi tufayli ommaviy axborot vositalarida yuzaga kelgan muhokamaga e'tiborimizni qaratdik. Shunda taassurot tug'diradiki, uning tarafdori yaqqol kam. Izohlarning ko'pchiligi shundan dalolat qiladiki, rasmiy kundalik hayotda rus tilining saqlanib qolishi tarix ruhi va bizning munosabatlarimizning hozirgi sifatiga eng muhimi o'qish va ishlash borasida Rossiyani tanlayotgan ko'p sonli O'zbekiston fuqarolarining manfaatlariga to'la mos keladi, degan edi Mariya Zaxarova. Farg'onalik qo'shiqchi Behruz Soliyev Rossiya Tashqi ishlar vazirligi mulozimining gapidan keyin nafaqat rus tilida gaplashadigan vatandoshlar, balki ona tili o'zbek bo'lganlar ham rus tili rasmiy til bo'lsin degan fikrlarini tarmoqda yozishgandan ranjiganini aytadi. Qo'shiqda "o'z tilim" deb kurasha olmasam otib tashlang degan jumla bor. Men o'zbek tilini kamsitganlardan ranjib yurgan paytimda tarmoqda Niyatulloh degan shoirning she'rini ko'rib qoldim. Shoirning o'zi bilan bog'landim. Shoir menga Mariya Zaxarova bayonot yozilgan matnlarni ham yubordi. Keyin shu she'rini qo'shiq qilib Mustaqillik bayramida aytaman deb dilimga tugdim. Keyinroq turk diplomati o'zbekcha gapirgan tadbirda o'zbek amaldor ruscha ma'ruza qilganini ko'rib, qo'shiqni tezroq chiqarishga shoshdim. "O janoblar, uyqusiramang, mudrab esnab iyak tirnamang, qosh chumurib lablarini burmang, men o'zbekman, o'zbekcha so'zlang" degan jumla shu amaldorlarga ham ataladi. Bu rusparast amaldorlarni qo'llab izoh yozganlar qo'shig'imdagi mana bu satrni eshitsin. Laganbardor, soxta maddohlar, dilingizdan to'kilar oqlar, o'zligini sotgan gumroqlar. Qo'shiqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi mulozimasi Mariya Zaxarovaning ismi tilga olinmaydi. Qo'shiq o'zbek tilini cheklamoqchi bo'lgan Rossiya rasmiysi va o'z tilini unutgan o'zbek amaldorlarga bildirilgan e'tirozlardan iborat.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Farg'ona viloyati hokimining So'x chegarasini yopish bilan tahdid qilgani iddao qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Ijtimoiy tarmoqlarda bir amaldorning So'x chegarasini yopib qo'yish bilan so'xliklarga tahdid qilganiga oid xabarlar tarqaldi. Bu xabarlarga ilova qilingan video va audiolarda Farg'ona viloyati hokimi ekani iddao qilingan mulozim norozi so'xliklarga ustma-ust tahdid qilgan. Farg'ona hokimligi bu iddaolarga hozircha munosabat bildirmadi. Ammo video va audiolardagi ovozlar hokim Shuhrat G'aniyevning muqaddam rasmiy manbalarda e'lon qilingan videolardagi ovoziga o'xshashdir. Ozodlikka kelib tushgan videolardan birida yuziga niqob taqib olgan basavlat mulozim uni o'rab olgan norozi so'xliklarga shunday tahdid qiladi.
Nima qilay? Chegarani yopib ketaveraymi?
Yo'q. Qaytib ketganimdan keyin qadam joyida chegarani yopaman. Qaysinga rozi bo'lsalar ham bilinglar, bo'ldi.
Ozodlikka kelib tushgan videoda so'xliklarga dag'dag'a qilayotgan basavlat mulozimning ovozi edi. Guvohlar bu video 31 may kuni O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi Chashma qishlog'ida yozib olinganini aytmoqda. Ammo bu ma'lumot hozircha rasman tasdiqlanmadi. Farg'ona viloyat hokimligidan bu borada berilgan savollarga hanuz javob olingani yo'q. Bundan tashqari, ushbu videodagi mulozimning ovoziga o'xshash ovoz qayd etilgan audio ham 2-iyun kuni tarmoqlarda keng tarqaldi. Audiodagi ovoz egasi aftidan yopiq bino ichiga yig'ilgan so'xliklarga 74 kishini qamatishini aytib, oshkora tahdid qiladi. Bundan tashqari, So'x tumanining janjalkash qishloqlarini xaritadan o'chirib tashlash, ta'minotdan uzib qo'yishini aytib qo'rqitadi.
Ikkinchi masala mana, o'sha Lembur qishlog'iga agar shunday qilaversa, boshqa gap ketadi. Juda yaxshi bilasizlar, qaysi qishloqimizda janjalkash bo'lsa, biz uni So'x tumanining kartasidan nima qilamiz, Farhod aka? Ha? So'x tumani xaritasidan o'chirib qo'yamiz. Hamma ta'minot to'playdi. Tushunarlimi yo tushunarlimasiz? Sizlar nima? Bizga katta tashvish olib bergani o'tiribsizlarmi? Kimga kerak bu tashvish? Kimga kerak deyapman katta tashvish? 74 ta yigitni hozir qamasinmi?
Yo'q.
Tayyormi ro'yxat? Ichki ishlar boshlig'i, prokurorimi?
Tayyor yo'q.
74-tasini bo'lmasam jo'natamiz, shundan hozir harbiylar berasizlarmi? Qurolli yigitlardan Farg'onaga olib qo'yasizlar.
2-iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan audio ovozdan parcha edi. Yuqoridagi video va audiodagi mulozimning ovozi muqaddam ozodlikka ma'lum bo'lgan va rasman e'lon qilingan videolardagi Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning ovoziga o'xshashdir. 2-iyun kuni tarmoqlarda tarqalib ketgan bu audioning qachon, qayerda va kim tomonidan yozib olingani haqida ozodlikda rasmiy ma'lumot yo'q. Bu audiodagi ovoz ham muqaddam ozodlikka ma'lum bo'lgan va rasman e'lon qilingan audiolardagi videolardagi Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevning ovoziga o'xshashdir. Farg'ona viloyat hokimligidan bu audio borasida berilgan savollarga ham hozircha rasman javob olishning imkoni bo'lmadi. Bundan tashqari, 1-iyun kuni Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevning aholi tomonidan toshbo'ron qilingani iddao qilingan videolar ijtimoiy tarmoqda keng tarqalgan edi. Videolarda harbiylar qurshovidagi bir mulozimni odamlar toshbo'ron qilayotgani aks etgan. Bir joyga yig'ilgan yuzlab odam So'x tumani xalqini qiynayotgan yo'l, suv va yopiq turgan chegara muammosi yillardan buyon yechilmayotgani uchun ayblab, bir mulozimni toshbo'ron qilgani tushuniladi. Toshbo'ronga guvohlar yuziga niqob taqib olgan va yonidagi harbiylar pinjiga yashirinishga uringan havorang ko'ylakdagi mulozimning Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev ekanini iddao qilgan. Bundan tashqari o'sha kezda So'x tumaniga borgan sobiq hokim Tavakkal Rahimov ham toshbo'ron qilingani iddao qilingandi. Farg'ona viloyat hokimligi matbuot kotibi Muhammadjon Obidov 2-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda kaltaklangan mulozim Shuhrat G'aniyev ekani haqidagi iddaolarni keskin rad qildi. Obidov Shuhrat G'aniyev toshbo'ron qilinmadi, u kishi ham olomon ichida yurdi, odamlarni tinchlantirishga urindi, ammo u toshbo'ron qilinmadi deb ta'kidladi. Uning aytishicha toshbo'ron qilingan mulozim 31-may kuni So'x tumaniga borib qolgan sobiq hokim Tavakkal Rahimovdir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida SpaceX yutug'ini rossiyalik rasmiylar alamzadalik bilan qarshiladi. Afg'on-o'zbek chegarasida erkin iqtisodiy zona tashkil etiladi. Dasturimiz so'ngida esa AQShda yashayotgan o'zbek siyosatshunosi Jahongir Muhammad Ozod nazarini tinglaysiz. Amerika joyida turibdimi? Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
30-may kuni 2 NASA astronavti tarixda ilk bor xususiy kompaniya kemasi bortida fazoga parvoz qilgani jahon bo'ylab nishonlandi. AQShning fazo sohasidagi an'anaviy raqibi Rossiyada esa rasmiylar va Kreml tarafdorlari qariyb 10 yilda ilk marotaba Amerika tuprog'idan amerikalik astronavtlar xalqaro fazo stansiyasiga parvoz qilganini zaharxandalik va istehzo bilan qarshiladi. 31-may kuni Roskosmos matbuot kotibi Vladimir Ustrenko Twitterda Crew Dragon kemasi muvaffaqiyatli parvoz qilishi ortidan yuzaga kelgan jazavani anglash mushkul. Sodir bo'lgan narsa ancha oldin sodir bo'lishi kerak edi. Endilikda nafaqat rossiyaliklar, balki amerikaliklar ham xalqaro fazo stansiyasiga uchmoqda. Nima ham derdim, ajoyib deb yozdi. Senator Aleksey Pushkov esa o'z Telegram kanalida xalqaro fazo stansiyasiga parvoz qilishdi, Marsga emas deb yozdi. Ustimenko va Pushkov kabi milliarder tadbirkor Elon Musk asos solgan SpaceX shirkati muvaffaqiyatiga qoyil qolmagan rossiyaliklar ko'p bo'ldi. Shunday bo'lsa-da, tahlilchilar Rossiya koinotga parvozlar bo'yicha qariyb 10 yil davom etgan monopoliyasidan va mo'may daromad manbasidan ayrilib qolganini aytishmoqda. Ayrim sharhlovchilar bu holat Rossiyani oqsoqlayotgan fazo sanoatini isloh qilishga undashini aytishmoqda. 2014-yilda Rossiya Qrimni anneksiya qilib olib, Ukraina sharqida Rossiya parast ayirmachilarini dastaklay boshlagani uchun G'arb davlatlari Moskvaga qarshi sanksiya joriy qilishi ortidan Roskosmos direktori Dmitriy Rogozin G'arb o'zi qazigan choqqa o'zi tushadi degan edi. Shuningdek, Rogozin Twitterda istehzo bilan fazo sanoatimizga qarshi sanksiyalarni tahlil qilgach, AQShga o'z astronavtlarini xalqaro fazo stansiyasiga batut orqali yuborishni tavsiya qilaman deb yozgandi. SpaceX asoschisi Musk muvaffaqiyatli parvoz ortidan NASA direktori James Bridenstine ishtirokida o'tkazilgan matbuot anjumanida batut ish berdi deya hazillashdi. Maskning istehzoli hazili Kreml parast teleboshlovchi Vladimir Solovyov e'tiborini qaratdi. Solovyov o'z Telegram kanalida batut ish berdi. Roskosmos qanday javob qaytaradi? To'p endi biz tomonda, shoshilish shart emas. Musk o'z javobini bir necha yil davomida tayyorladi deb yozdi. Solovyov shuningdek Neurotic Telegram kanali xabarini bo'lishdi. Neurotic ma'muri uzoq paytga cho'zilgan ichuvchilik tanaffusidan keyin 2-chi sonli fazo giganti qaytdi. Buni yaxshi yangilik deb qabul qilish kerak. Aks holda biz ularni sog'inib qolardik va ishonchli raqib va hamkorsiz qolardik deb yozdi. 1-iyun kuni esa blogger Maksim Kananenko Rossiya fazo sohasidagi boshqa sohalarda ham faxrlansa arziydigan natija ko'rsatayotganini ta'kidladi. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirus infeksiyasiga qarshi dorini ma'qullaganini nazarda tutib, biz virusga qarshi samarali dori ishlab chiqaradigan sanoqli davlatlar qatoridamiz deb yozdi blogger. Kananenko fazoga parvoz qilish tabiiyki dahshat, ammo bu 50 yil oldin modada edi deb yozdi. Uning so'zlariga ko'ra, koronavirus davosi esa ayni damda juda kerakdir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston va O'zbekiston chegara hududida erkin iqtisodiy zona qayta tiklanadi. Tafsilotlar bilan men olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Afg'oniston va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlari Muhammad Hanif Atmar va Abdulaziz Komilov hamda AQSh davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari David Hill o'rtasida o'tkazilgan video muloqotda O'zbekiston va Afg'oniston hamkorligida ayrim iqtisodiy loyihalar, jumladan ikki qo'shni davlat chegarasida erkin iqtisodiy zona qayta tiklanishi kabi masalalar muhokama qilingan. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi so'zchisi Gran Hebot biz bilan suhbatda, uch tomonlama video muloqotda O'zbekiston, Afg'oniston va AQSh rasmiylari O'zbekiston hamkorligida Afg'onistonda amalga oshirilishi nazarda tutilgan ayrim iqtisodiy proyektlar, jumladan O'zbekistonning chegara hududi Termizda erkin iqtisodiy zona qayta tiklanishi ustida ta'kidlaganliklarini ma'lum qildi.
Istifoda az zarfiyat-hoy mavjud dar bozor mushtarak miyon Afg'oniston va O'zbekiston dar Termiz.
Gran Hebot. Bundan taxminan 2 yil oldin Afg'oniston va O'zbekiston savdogarlari uchun Termiz erkin iqtisodiy zonasi ochilganiga ishora qilib, ayrim omillar sabab mazkur bozor faoliyati to'xtab qolganini bildirdi. Shuningdek, AQSh, O'zbekiston va Afg'oniston rasmiylari ushbu muloqot so'ngida bir qo'shma bayonot e'lon etganliklarini bildirdi. Unga ko'ra, mazkur bayonotda qo'shni O'zbekiston va Afg'oniston hamkorligida tatbiq etiladigan boshqa bir qator ulkan iqtisodiy proyektlar, jumladan Pokiston dengiz portlariga chiqish imkonini beruvchi Mozori Sharif Kobul va Mozori Sharif Herot temir yo'llari hamda Surxon Pulixumri elektr uzatish liniyasi kabi muhim loyihalarni jadal tatbiq etish zarurligi qayd etilgan. Ayrim afg'on mutaxassislari fikricha, Termiz erkin iqtisodiy zonasining qayta tiklanishi ikki mamlakat iqtisodi va savdo aloqalari ravnaqiga muhim rol o'ynaydi. Kobul bilim yurti iqtisod fakultati o'qituvchisi Sayfuddin Sayhun O'zbek-afg'on chegarasida faoliyati qayta tiklanadigan Termiz erkin iqtisodiy zonasi ikki qo'shni mamlakatlararo tijoriy faoliyatlar rivojlanishiga yaxshi zamin yaratadi, deydi.
O'zbekiston beshtar Afg'oniston manofiga ega va dalildiki
qayta tiklanishi nazarda tutilgan Termiz erkin iqtisodiy zonasidan afg'on savdogarlari katta manfaat qozonadilar. Ushbu erkin zona yuzlab kishi afg'on va o'zbek vatandoshlariga ish joylari yaratadi. Ikki mamlakat aholisi va savdogarlari o'z mahalliy mahsulotlarini zudlik bilan bojxonalarga boj to'lamasdan mazkur bozorga yetkazib, munosib narxga sotadilar. Bu erkin iqtisodiy zona bundan bir necha yil oldin ta'sis etilishi kerak edi. Keyingi yillar ichida Afg'oniston va O'zbekiston aro har tomonlama aloqalar, ayniqsa tranzit va savdogarlik sohasidagi munosabatlarni tez sur'at bilan rivojlanib borayotgani kuzatilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Saytimizga qarab o'tiribman. Bilasiz, eng ko'p o'qilgan mavzular degan rubrikamiz bor. Beshtalik, beshtalikni 3tasi Amerikaga oid edi. Hozirgina almashdi. O'shanda ham 2ta mavzu Amerika bilan bog'liq. Amerikalik politsiyachilar noroziliklarga hamdardlik o'laroq tiz cho'kishdi. AQShda zo'ravonlikka aylangan namoyishlarni bostirish uchun 75 yilda birinchi marta Milliy gvardiya jalb qilindi degan mavzular shundan ham ko'rinib turibdiki, tinglovchilarimiz Amerikadagi voqealarga juda katta qiziqish bildiryapti va hammasini ko'nglida menimcha bitta savol. Amerikada-ya degan bitta so'zlik savol. Shuning uchun balki voqealarni oldin xronikasini bir eslarmiz. Nima bo'lyapti o'zi? 8 kun bo'ldi, 9-chi kun ketyapti.
Avvalo, bir jumla qilib shuni aytishim kerakki, Amerika joyida ag'dar to'ntar bo'lib ketgan emas. Endi voqealarni boshlanishiga keladigan bo'lsak, 25 may kuni Minnesotada, ya'ni bu Minnesotaning bir shahrida,
Minneapolisda.
Minneapolis o'sha shahrda nomi, bu shtatda nomi Minnesota. Minneapolisda o'sha shahrida bir gumondorni ushlash jarayonida, u gumondor qora tanli bo'lgan, Target degan bir do'konda $20 soxta pulni ishlatmoqchi bo'lganda politsiyaga xabar qilishgan.
Amerikani korzinkasi.
Shunday. Amerikani korzinkasi juda katta, hamma joyda bor, shu koronavirus davrida ham ishlab turgan do'kon va boyagi odamni asrga deyman, kechirasiz, qamoqqa olish jarayonida u qarshilik qilgan va shu qarshilik qilgandan keyin uni juda kuchli odam bo'lgan, uni yiqitishgan 4 kishi bo'lib va bittasi oyog'ini tizzasi bilan uni bo'yniga qo'yib turgan. Ammo mana shu narsa juda bir vahshiylik nimasini ko'rsatdi, qiyofasini ko'rsatdi, qo'li cho'ntagida. U nafas ololmayman desa ham bo'ynidan oyog'i bilan bo'g'ib turibdi. Bu narsa nihoyatda ko'p odamda yomon reaksiya berdi.
Shundan keyin u Floyd o'lgan, ha?
O'ldi, ha. Shundan keyin o'ldi. O'sha kunda o'ziyoq namoyishlar boshlandi, ya'ni politsiyaga qarshi namoyishlar. Endi shuni aytish kerakki, Amerikada ilgarilar ham mana shunday hodisalardan keyin namoyishlar bo'lgan. Bir vaqtlar har 10 yilda xuddi hozirgidek hamma yoqni yoqib yuborishlar bo'lgan. Masalan, 82-yilda 1982, undan keyin 10 yildan keyin 1992-yilda ham shunday bo'lgan. Bu ko'p joylarda yoqib yorib shunday voqealar bo'lgan. Ayni hozirgisi bu yetishib kelayotgan narsa edi.
Yetib kelayotganligini alohida aytib berarsiz, bu galgisi ko'lami kengayib ketdi, shundaymi?
Oldingilari ham bundan ham ko'lami kenglari bo'lgan. Masalan, o'sha Luther Kingni o'ldirishgan paytda bundan ham keng bo'lgan. Hozirgisi endi axborot ko'lami juda ham katta bo'lgani uchun ko'lami keng tuyulyapti. Amerikada 230 million odam bor. Ana endi hozir qatnashayotgan bo'lsa, mana kecha 35 ta shaharda bo'libdi, katta kichik shaharlarda yig'ishtirib kelsamiz 1 million atrofida bo'lmaydi. Shuning uchun ham axborot ko'lami nihoyatda katta. Men o'zim kecha nimaga chiqib keldim, Vashingtonga, bizdan 60 kilometrdan uzoqroq.
DC borguncha, DCni aytyapsizda, poytaxt
DCni, ha borguncha men o'yladim, har qadamda nimalar politsiya xodimlari turgan bo'lsa kerak degan niyat bilan oldinroq chiqdim. Ya'ni mashinani sekinroq haydab, to'xtab boramizmi, nima bo'ladi degan niyatda oldinroq chiqdim va oldin borib qo'ydim. Yo'lda biror joyda, to Vashingtonga borguncha biror joyda men politsiya xodimini ko'rmadim. Faqat shu Potomac daryosi deydi, shu daryodan shunday o'tganimizda katta yozuv qo'yibdi: Konstitutsiya ko'chasi yopiq. Agar siz namoyishga kelgan bo'lsangiz, mashinangizni qo'yib piyoda o'tishingiz mumkin. Tinch namoyishga marhamat deb yozibdi. Keyin mashinaliklarga boshqa yo'lga aylanib, yana boshqa yoqdan ketdik. Ular hammasi tinch, to Kongressni yonigacha bordim aylanib, hech gap yo'q. Hamma gap bo'layapti Oq uyda atrofida. O'sha yerga to'planilgan Oq uyda atrofidagi 15-17 ko'chalar yopilgan. Pensilvaniya avenisi ham yopilgan, o'sha yerda odamlar to'plangan. Men borgan paytda Vashingtondagi Harvard instituti, bu qora tanlilar instituti, shuning talabalari chiqqan ekan va ular Oq uyda yonida yerda yotib turib namoyish qilishyapti. Qaytayotgan paytimda Lincoln deydi bizda, bu yerda Lincoln deyishadi, Lincoln nimasida yodgorligini yonida turli millat vakillaridan iborat studentlar chiqqan ekan, judayam bir aqlli namoyish qilishdi. Ya'ni hammasi o'tiribdi studentlar, uni ichida deysiz haligi afg'onistonlik ham bor, pokiston ham bor, hindiston ham bor, rossiya ham bor, falastinlik ham, biz o'tayotganda falastinlik gapirayotgan edi. Ular endi tinch, hech qanaqa to'planmas.
Jahongir aka, qarangda, siz shunday hikoya qilyapsizki, hozir tinglovchimiz havas kelib ketadi. Voy, Amerikada
mana shunga meni masalan
namoyishlar keldi kecha. Namoyishlar ham havas qiladigan ekan deb. Lekin ayni paytda masalan o'sha namoyishchilar magazinlarda vitrinalarni sindirishdi, o't qo'yishdi. Unday narsalar ham bo'ldi-ku.
Bo'ldi, endi ular bilasiz, mana shu so'xta bo'ldi-ku. Mana shuni endi 10 barobari. Bu endi so'xtagi bilan faqat
10 barobar kattasimi, 10 barobar kichigimi?
Ya, 10 barobar kattasi. Joylaridagi. Endi buni so'x bilan endi solishtirib bo'lmaydi, hajmini faqat aytayapman. Endi bilasiz, bu yerda nima norozilarni bir qancha guruhlari bor. Qora tanlilarni ichida mana hozir aytyaptiki, bu ko'proq irqiy masala bilan bog'liq degan gap hamma yerda, matbuotda, boshqa yerlarda. Lekin masalan, men shu yerda 22 yil yashayotgan odam nuqtai nazaridan bu irqiy masala faqat 3 kun bu yerda. Bu juda ham katta bir boshqa masalalar, ya'ni
irqiy masala emasmi? O'sha o'ldirilgan Floydni yoki o'lgan Floydni qora tanli ekanligidan kelib chiqqan namoyishlar emasmi bu?
Lekin o'sha irqiy emasda, u gumondor bo'lgan, uni qamoqqa olish jarayonida mana shunday bitta odamning xatosi, lekin shu bitta odamning ustidan bugungacha uning yomon harakatlari haqida 16 marta shikoyat tushgan va uni bo'shatmagan politsiyani boshlig'i qora tanli ekan. Mana ko'rdingizmi? Ya'ni yoki o'sha kungi namoyishlarda, mana o'tgan kungi namoyishlarda otib ketilgan bitta politsiya xodimi ham qora tanli ekan. Urib yiqitib ketilgan mashina bilan politsiya xodimi ham qora tanli ekan. Ya'ni buni men o'ylamayman, bu irqiy masala deb bu yerda.
Unda nima?
Unda buni nima, mana nemis filosofi Hegelning ruhiyat fenomenologiyasi degan kitobi bor. Ana shu yerda u aytadiki, bu insonning ruhi tug'ilgan kundan boshlab hujumga uchraydi deydi. Ya'ni tug'ilganingizdan boshlab ruhingizda juda katta narsalar, tabiat hujumi, keyin masalan atrofdagilar kimlardir sizga gapira boshlaydi, gap o'rgata boshlaydi, dodlay boshlaydi, yig'lay boshlaydi, u bo'ladi, bu bo'ladi. Ruh doim hujumda ostida bo'ladi. Agar shu odam rivojlanib borgan sari bir ilm olib bormasa, ruh bir kuni kelib mana shu hujumlarni yonida taslim bo'lib qoladi. Ana endi qarang, bugun Amerikada siyosiy sabablar bor. Siyosiy sabablar, ikkita partiya odamlarni ikkiga bo'lib yubordi. Demokratlar partiyasi, respublikachilar partiyasi. Amerika o'rtasidan ikkiga bo'lingan. Har bir saylovda buning natijasini ko'ramiz. Mana shu o'tgan yillar davomida demokratlar partiyasi turli tuman yo'llar bilan bu qora tanlilarni ham o'zlariga, kambag'allarni ham o'zlariga o'tkazib olgan. Va bularni masalalarini doim saylovlarda ko'taradi, deyarli hal qilinmaydi. Bu birinchisi. Ana ikkinchisi ijtimoiy masala. Bu qora tanlilar va kambag'allar deyapman. Kambag'allar sinfi bor ularni ichida. Mana u nimadan, janubdan kelgan meksikaliklar va boshqa ispan asllilar ham borda juda ko'p. Bular ham bor, bularni ijtimoiy masalalari hal qilinmay kelyapti. Uchinchidan iqtisodiy sabab bor. Iqtisodiy sabab bu koronavirus bilan bog'liq. Hozir sababi mana shu kelganlarning Amerikada 15 million atrofida ishsiz bor. Bu 15 million ishsizning 10 millioni qora tanli. Mana shu 10 millionni ustiga yana Haitidan kelgan, Jamaikadan kelgan qora tanlilarga Haitida zilzila bo'lgan paytda 10 yillik viza berilgan. Tramp hozir ularga endi vizalaringiz bo'ldi, tamom, qaytib ketinglar, mamlakatlaringiz tiklanib bo'ldi deb aytdi. Ana ular ham ko'chada qoldi.
Aylanib kelib irqiy masalaga aylanib qolyapti-da yana.
Hozir shuni aytib beraman. Koronavirus paytida keyin mana shu irqiy masala ko'p, juda ham yoshlar qamoqda degan masala ko'tarildi. Va yengil yelpi narkotiklar bilan qamalganlar, keyin o'g'irlik bilan qamalganlar, juda ham oddiy narsalar bilan qamalganlar hammasi qo'yib yuborildi. Mana shu Tramp qo'l qo'ydi tantanali ravishda, shunaqa qonun qabul qilindi. Juda ko'p odamlar, mana shu yoshlar qamoqlardan qo'yib yuborildi. Lekin bir narsa o'ylanmadi. Amerika hukumati, Kongress odamlarga yordam berdi. Ammo kimga yordam berdi? Kimki soliq to'lagan bo'lsa. Boyagi qatlam, haligi qamoqdan chiqqanlar va ishsizlarning orasida bir guruh qatlam borki, ayniqsa yoshlar. Bu ispan asllilar, chetdan kelganlar, mana O'rta Osiyo, Rossiya boshqalardan kelganlar va qora tanlilarning orasida, Afrikadan kelgan boshqalarning orasida ishlamasdan turib naqd pulga ishlaydiganlar ko'p. Ana bular
soliq to'lamaganlar.
Ha, bular ham yordamsiz qoldi. Bor va ish ham yo'q endi bularga. Ana norozilik mana shunday kuchayib ketaverdi. Salomatlik masalasida ham keyichdiki mana qora tanlilar orasida ko'p o'layotganlar bo'layapti dedi. Aslida qora tanlilar qoidalarga rioya qilishmadi. Ularni mahallalarda, boshqa yerlarda, boshqa yerda qoidaga rioya qilmay yuraverdilar ochiq-oydin. Natijada ularda orasida ham ko'proq kasallar bo'ldi. Bo'lmasa kasalxonalarda ajratilgan emas, sen oq, sen qora tanli, sen o'zbek, sen qozoq, sen qirg'iz deb hech unaqa ajratish yo'q endi. Masalan, men shu yerda shuncha yildan men yashayman, buni ko'rdim.
Ayni paytda tibbiy sug'urta masalasi bor. Sug'urtang bormi yoki yo'qmi deb so'raydi.
Ya mana shu koronavirus masalasida bu masalada so'ramadi. Koronavirus masalasida aytishdiki, kim kelsa ham davolaysizlar, hukumat to'laydi dedi. Faqat pulingiz kerak, testing dedi, test qilish uchun. Hozir mana deylik ishni boshlash uchun borib bir joyda o'zingizni test qilishingiz kerak. Mana shunga $100 kerak. O'zingiz to'laysiz yoki sug'urtangiz bo'lsa, sug'urtangiz qoplaydi. Boshqalarini agar bo'lsa, agar borib ularni hammasini davlat to'ladi buni. Buni to'g'risini aytish kerak. Juda katta pul ajratildi bunga. Juda ko'p nima mablag' mana shu sog'liq masalasiga sarflandi. Ana endi shu yerda qora tanlilarni liderlarini o'zi 3 kun, 4 kundan buyon chiqib juda qattiq gaplar aytayaptilarki, bu masala boyagi o'lgan Floydning nimasini ruhini oyoq osti qilish bu. Bu masala tarixdan to'g'ri xulosa chiqarmaslik, bu masala bizni yana yutqizishimiz, bu masala mana kelayotgan saylovda bizni juda ham yomon ahvolga tushirish, odamlarni nazdida biz yomon bo'lib qoldik degan narsani aytishyapti va shuni inobatga olib kecha Washingtonda juda ham mana kecha birinchi marta mana shu Lincoln maydonida tinch, nihoyatda yaxshi namoyish o'tkazishdi.
O'sha Martin Luther King mashhur mitingini o'tkazgan maydon, ha?
O'sha yerda juda ham yaxshi tinch, shunday bir havas qiladigan miting, minglab yoshlar hammasi shunday o'tiribdi, bitta-bitta chiqib gapiryapti, masalalarni aytayapti, nimani nima qilish kerak, qanday qilish kerak. Eng qizig'i, hamma joyda hamma hokimlar, hamma rahbarlar hammasi aytayaptiki, kelinglar, namoyishlarni qilinglar, biz sizni eshitamiz. Faqat do'konni buzmanglar. Siz o'zingizga o'zingiz pichoq urayapsiz. Chunki u do'kon sizni akangizni do'koni, ukangizni do'koni, u yerda ishlaydigan sizni tog'angiz, sizni jiyaningiz, u yerdagi oziq-ovqat sizni onangizga, sizni bolangizga ketadi. Nimaga buni qilyapsiz? Mana o'g'irlarni, talon-tarojchilarni to'xtatinglar deb qora tanlilarni o'zi hammasi chiqib aytayapti. Va hattoki kecha 2-ta 3-tasi kechqurun chiqib aytayaptiki, biz Obama ham shu gapni aytdi. Biz madaniyatimizni o'zgartirishimiz kerak. Qora tanlilarning oilasidagi madaniyatni o'zgartirish kerak dedi. Mana shuni men kuzatdim, qarang. Hech kim buni aytmaydi. Men ko'rdim shuni Amerikada. Masalan, deylik bir joyda qora tanlilar ko'paydimi, oq tanli indamaygina ko'chib ketadi. Bu endi o'zbeklarning ham orasida hozir. O'rtasidan kelganlar ham hammasi orasida shu narsa shunday. Ular ko'payib bir mahalla bo'ldilarmi, bular ko'chib ketadi. Chunki bolalarning bolalari juda erkin qo'yib yuborishadi. Bolalar birovni uradimi chiqib, boshini yoradimi, boshqa qiladimi ishlari yo'q. Ammo lekin o'qiganlari, o'qiganda ham uqqanlari, yaxshi bilim olganlari ko'p. Yaxshi odamlar bor.
Bu yerda insof yuzasidan shuni ham aytish kerakki, o'sha bolasini tarbiya qilmaydiganlari asosan ishsizlar, o'qimaganlarda. Bu yerda
endi bilasiz, o'shani tanani qarang. Men
tanani rangi muhim asosiy.
Tanani rangi bunday. Tanani rangi dunyoda bo'lgan, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Bu hamma mamlakatda bo'ladi. Hindistonda ham bo'ladi, Rossiyada ham bo'ladi, boshqa yerda ham irqchilar bo'ladi. Buni inkor qilish mumkin emas. Lekin mana shu masalalar irqchilik sababli degan gap noto'g'ri. Boyagi masalada ham qarang, men juda o'rganganman shuni. Haligi nima uchun ular kambag'allashib qoldi? Agar esingizda bo'lsa, bu yerda yashaydigan o'sha qizil tanlilar, ya'ni hindular bilan shartnoma tuzilgan bir paytda biz sizlarni to'la ta'minlaymiz. Hamma narsani davlat beradi sizlarga deb. Va hozir ham siz ham kelib turib qoningizni tekshirsangiz va sizda 75% hindularni qoni chiqsa, hamma narsangiz bepul. Biroz erkin yashaysiz. Lekin mana endi kelib tushunishdiki, bu noto'g'ri bo'lgan ekan. Va bu shu xalqni yo'qotilishiga olib keldi. Odamlar uyda o'tirib oldi,
ishlamasdan qarab ichib
ha, yashay. Ana shunday bo'ldi. Xuddi shu narsani bular ham qora tanlilar shu yo'lda tanladi. Ya'ni 60 millionga yaqin odam davlatning boyagi yordami bilan yashaydi. Haligi kam ta'minlangan oilalarga beradi-ku. Mana shuni oladi. Bolasi ko'payaversa ko'proq oladi. Har bir bolani hisobiga ko'proq beradi va bemalol na ishlashadi, na boshqa qiladi, bir mahalla bo'lishadi. Ana o'sha yerda yashayapmiz, yashayapmiz. Shu bilan bo'lmasa universitetlarga kirishga kvotalar berishgan. Haligi sizni bolangiz misol uchun a'lochi bo'lsa kirolmasligi mumkin, ularni bilim sal pastroq bo'lsa kirishi mumkin. Juda ko'p, masalan, deylik,
lekin ayni paytda o'qigan... lekin Jahongir aka-da ayni paytda afroamerikaliklar hammasi shundoq deyish ham insofdan emas. Ular orasida mana prezident.
Yo, men hammasi deyotganim yo'q. Ularni albatta. Men aytaman 50-50. Men aytaman, ularni orasida nihoyatda ko'p olimlar bor. Nihoyatda ko'p siyosat arboblari, jurnalistlar, butun dunyoga ibrat bo'ladigan odamlar, katta harbiy generallar, deyarli Amerikadagi politsiya boshliqlarining eng mashhurlari, aksariyati shulardan, Washington DC'da qanaqangi generallar chiqqan, Filadelfiyada, Nyu-Yorkda, boshqa yoqda qora tanlilardan, qora tanli ministrlar qanchadan qancha, vazirlar, davlat kotiblari oldin ham mana bilasiz siz o'zingiz. Shunga o'xshagan juda katta-katta arboblar, buyuk odamlar chiqqan. Meni yaqin do'stlarim bor, ammo lekin ming afsus, bu yerda partiyalarning siyosatida katta xatolik bor. Bular men aytdim-ku, masalan, kelgusida bizni saylovchimiz bo'ladi degan nuqtai nazardan, masalan, Clinton davrida Sudanda deylik voqealar bo'ldi, qatlom bo'ldi. Uni qatlom dedi, u bu dedi va Sudandagi yoshlarni hammasiga viza beramiz deshti. U yoshlar keldi. U yoshlar qayerdan keldi? Ular bilan keyin qiziqmadi hech kim. Ular 14 yoshgacha miltiq ko'tarib yurgan bolalar u yerda. Urush qilib yurgan bolalar. Efiopiyadan keldi, chegaralardan. Haligi nimasidan. Mana bular bilan qiziqmadi, hech kim ishlamadi bular bilan. Mana shunaqangi voqealar keyin ildiz ota boshladi-da.
Va o'shalar mana bir haftadan beri davom etgan to'qnashuvlarda
ularga oddiy hol bu narsa. Mana ular kamchilik endi. Ular aytaymanki, ular ummondan zarra, ammo bu ko'rinadigan zarra. Boyagidek bitta joyda yoqiversa bittasi bo'ldi, o'sha yerdagi 10 ming odam qora bo'lib turibdi. Ammo lekin umuman olganda qora tanlilarni ichida bugun ilm olishga intilish, yaxshilikka, tarbiyaga intilish bor. Masalan, men aytdim-ku, bir joyda qoralar to'plansa, oqlar boshqacha ko'chib ketadi deb. Qora tanlilarni ichidan o'qiganlari o'sha oqlar ichiga keladi darrov. Haligi o'sha yerda meni bolalarim shular bilan o'ssin deb. Mana shunaqangi holatdan bor.
Xo'p, bu masalani tarixi, ildizi, sabablari, oqibatlari haqida
kompleks qarash kerak buni. Faqat bitta narsani, bitta detalni aytib ketay. Yana bitta narsa bor. Mana shu oqlarning ham o'ng qanoti bor-da, millatchi qanoti. Nimaning demokratlarni chap qanoti, so'lchilar, anarxistlar, marksistlar bor. Mana oqlar ham prezident bizdan chiqsin deb harakat qiladi. Ular yutdi degan gap bor. Prezident o'shalarniki degan. Bularning lideri bor edi. Sanders degan oldingi saylovlarda ham juda kuchli, haligi bir ochiqdan ochiq revolyutsiya qilamiz, Amerikani o'zgartiramiz degan harakatni ochiq aytayotgan edi. Sotsialistik davlatga aylantiramiz degan bir harakat edi. Lekin saylov mana jarayonida demokratik partiyani establishmenti, ya'ni eng yuqori quruvchilari ularni qo'llamadi. Natijada bu odam Sanders chekindi. Yana boyagi ular ham norozi bo'lib qoldi, so'lchilar. U so'lchilar ichida ham oqlar ham ko'p, qora tanlilar ham ko'p. Hozirgi mana keyingi bo'layotgan 3-4 kundan buyon bo'layotgan namoyishlar asosan mana shulardiki.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Bu Ozod nazar eshitirishi. Men Sarvar Usmon, Ozodlik radiosi. Rahmat sizga.
Sağ bo'ling, katta rahmat.
Xo'p.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.